Abafo.
Jewa, angwa na Abafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Abafo, Abafo.
Prasa na to dunen kofe, nege nye konoton, katabla nege nye sana, Voix de l'Amérique kan.
Abafo.
Abafo sibiri na Abafo kama.
Abafo de.
Aywa, nege nye tani wolonfla, ube manantali, selenge, Buguni ka ufe ani bamako na laminina o watikile na ula nye tani saba obe no viwa soba kono no studio 13 biye sibriye no e kalo me kalo otile segina samba fla onimuga nikile awiwa bisumila amba fo ujemuka kene sigira biye atako keme saba ni bisabana oni fly ambe soro bamako fiantru kala keme ni fla sanfe no 102 FM Moptikao, ambesega soro koro, uradio, urona, fienstru kala bikonoton ni saba, ani tomifla, noe 93.2 FM. Gaukao, ambesoro kemeni woro, ani tomikele, 106.1 FM. Tumutukao, ambesoro bikonoton, anifla, ani tomisaba, 92.3. Ambesoro fana, bolola sanfe, noe vio, www.viobambara.com, walma fienstra fe, noe anga Facebook page. Nga awbe hakote bi antina seka mafle bi Facebook la aywa anga binja muka obina talike kurantike bambali mali jamana kono adegun anatoroli jamana deun oni jega ukela uni aywa chama wore unu dahir mesire lime kuransoro ana barada ula otuma edem adesarawa foma obina afere juma latike tumajme wala sa nyeka soro kurankula siratike warawu obeka nyiniwa inafo tlefe na mo wile ko nasarakana energy solar aywa ukama ni aba afrika odado anga bi jamukana ambesoro aywa nega juru sanfe no 001-202-619-3140 walma abseka bataki chama fien srafe facebook vio bambara fufla kele fla fu flawere waro tani kononton bisabani kele ani binani I was sister, I'm now for you to mando lame. Yananga, can I get it?
Yeah.
Ambalma o Anula Ame Folike and Lame Bahwema Malikono and Malikoka. And if Fana Munula Fuka Lame, I will finish Rafana Fe. Anga Foli Beb Aube Anga Bijuma Duna Obinake Doctor Ibrahim Togola Ani Malikonate Ale Dimsin Shifi Jokulu Noe collectif des victimes des délestages. Ayo Bismillah. Malik Inoula. Aklobena. Aywa. 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 Yani na kumadima, docteur. Ambe malien sigida de undoka sheria ulame. Aywa. Kurantike. Ani ji deseni ye degumu na suma. Angulame.
Mwari marsi avrili ya ni me konona la kurantike kacha donga ya ye kafoko samu sa mali guvernoma ubena ni kumakan kura ye kafoko ninde kera ni sain na wote kama kurombe katike ninde kera ni sain na wote kama kurombe katike donga ya ira kafoko tro se tro donga uga solution yini solution durable yini ni kurantike na
jedi wore le 29 avril 2021 narasona ame bongo tuni ayoro kelena er kelena kasika ngani songwa ira ile mugola anga revendication te dora e sabadelo a folo folo wode ka fo ministry boraka kumaka mufo kasika malion droya conference de presse keneka ka foko e baguette magique ale bulo ka fo mena ke kasika kurante ken kasika solution sorala wa ka foko ni solution me sorala ko foke miliari keme ba flani keme saba ko ore se a ke solution se ka sorala to okumaka mu flani anko ka fo droit ma de onma foka ka bo ka ya fa de le mali on fe a flana ye fami ye wode kurante ke bambali mba an fe se san ka jopeu ka bwala to mina mali on tiena mu so dem chen ma ko ba bela jeni se ka lafia a sana ye fami ye wode kurante ke mu se fe mamu mu be ne aso ka fo ku ka uto na kurante ke se fe kuka hake ula segu matoko mna usoku hake soro.
Asa kurantie parka boyani ono kushuku. Me nina dorante niya sancha manye. Nere mande nga mali kurantike tanyere. Mali don kurantike mali mkwana nana. Long inu wakati nisira mwogo wisteke nfunte nbeke kuchuku kurantike fanakacha. Long ambora de kuka fo EDM mwogo nyana kuka kurantike uka ferekala.
Ewa bora ka jamana deon de hakilina ou lame ou fela ou kurantike bambali mbe ayo ni wakati na mali jamana kononana barisabu pomako dronte sigida bele bele ou dronte ou la konona ou bala ani marato ofana bala nga mese ikana angaduna ma Dr. Togola ani Malik Konate aywa Dr. Togola ibismila
oui haha merci bien
aywa ibora ka kumaka ou mese sa Ewa ereka barada anika kenre anyashilembe aina fo kuranko dela intafo kuranko nazarakala nangu ko energi ana aywa la nyinu munu meke awe nyinu munu ke wala saka demeke foso iriwali na nyetala iye yoro chamantama jamana chamantama farafinae ani nazara jamana una nga ameoro timina sisa ya sampi woroni kile nini kuran deseko ni jisitiko ni stawon stawon ni tlema wati sera aywa sigida mauka lafia bana RFA munde aywa kuranko desere juba were malila ipseka mufana la
ok merci bien mon aide donc le ifo wad la mefo la melikela ofana angal la melikela be mokomono plukana kapela jelenfo donc ambe sungalo mun kana la ni ambe ka se ala paro balara ka se wa dana ambe do ke anga jamana e ka do ke islamia bela jene ka fo ala ka anga sung ala sung mun jani se ni ke ala ka anga batu la de ani
amen
e ala ka anga jamana ka de ne ka akulu suma e ala ka ambe kelema donc e ni mbora o do do na donc o le ni fo e ka fo ema kwa ni feni nyai mangante fonfe se bamana ho fonfe ka dio de manga cha donc ni ni mandi a manga to la ni ni ka dio de manga cha donc kwa ni barake minandi kwa ni feni kwa te teore de ma barake minandi do donc mo mo ni minandi do donc c'est normal que ni a dipide ko ka ni songo ya et donc ni fana do peut-être gouvernement de Barakimana, ni Mo et Jamadou, ni Unibe, ni Michela Dumont, ni Beau Français, ou Nibotela. Donc, Nia, Ito Irakoko, Angabara, Kuranko, c'est-à-dire Mali, Jamadani, on est indépendant depuis 1960, Nia Sambio, en Chile. Donc, c'est-à-dire, Nia, Frakina, Jamadani, je vais dire d'abord de façon générale. Frakina, Bivina, c'est-à-dire, à chaque guerre, il faut que le courant de Tiela en fait. Mais, Mali de Ronté, c'est-à-dire, parce qu'on n'a pas priorité d'Obi, c'est-à-dire, en France, en Tiamano, en Galen, en Indépendance, en Manichoma. Le courant de Tiela, c'est-à-dire, c'est comme le ministère de l'énergie de Ronté à Barado. Alors que, c'est-à-dire, le ministère de l'énergie est en France et au Tiamano. Donc, là, c'est le courant de l'énergie au ministère Mouna ou le ministère de l'économie. Parce que quand il faut se rader, c'est-à-dire qu'il y a l'Allemagne, il y a des gens qui ont dit, il y a une économie jocée, c'est-à-dire avec comme là, donc, au propre, la planification fonds vénitée dans le développement économique, on est très cher à quand. C'est-à-dire, avec des mégabonnes, on est très cher à quand, 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 courant consommation quand même, j'ai l'étant à faire courant fin la camp. Donc, au bas tout, c'est-à-dire, planification piquée, c'est-à-dire, il y a qu'il y a réalité, il y a industrie, il y a fonds fin de la, il va se rendre faut courant, que la cité de l'endroit qu'on a, investisseur, nous avons courant, à voilà, ça, c'est que, c'est n'est ni, il n'y a pas de fin de la partie, au bas qu'on a. Mais, il y a courant, c'est-à-dire, il y a un autre, là, quand même, c'est n'est pas quelque énergie de l'endroit qu'on a. Alors que l'énergie qu'on a été mis, m'a été courant, donc, c'est n'est pas quelque kwana endisu mago be kwana don iba sero mugo munbe uka ni ale tabi jo maleka anga endisu siri iba sero o besoin ni ce n'est pas programmé ou bien ou investante ministère de l'énergie bolo ou bien ou te edem bolo donc e du fana urbanisme na urbanisme be ka du be ka yo be ka loti ka tala donc o yo ka loti sima mbe ka tala iba sero o planification au mode énergie ka planification konana au mode ka planification konana donc du coup ni okera ni foro bina ni fon bina donc on est indissu chira ama ko kan ko tashi wanana na kangu branche ni branche ra adiko na fo ji buntu ne ro ga gona en chateau do donc ji buntu mi no sro o metre cube ken begulu ni e foro foro centre ni doma fraka donc iba sro ji bidese donc ne nana kwa mi bambulu atisati atisi c'est-à-dire, on a deux bonnes ananga industrie, on a planification, parce qu'on a planifié, on fait. Il n'y a pas une dynamique de planification harmonisée, c'est-à-dire, ça sont belles à gueuler là, on fait. Ça faut que, ni ça, on a ça, flan, on a ça, flan, on a ni, on a tant d'euros là, tu sais, on a tant d'euros là, toi, on a tant d'euros là. Donc, population, on a tant d'euros là, ni industrie, on a tant d'euros là. Donc, on a programme d'investissement, nous payons, c'est maintenant qu'on a, industrialisation, c'est maintenant qu'on a développement, ani, c'est maintenant qu'on a, donc, n'est-ce pas, ani, si, ou, couper, n'y t'en y'en a. Donc, immédiatement, il va avoir des déficits, et au déficit, ou, cumuler l'année, on a, ça, il y a, ça, 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 ça va, barrage, quoi, t'es qu'à Dieu, ni barrage, ni Dieu, il va se remarquer, on sait pas, on investit à côté, là. Mais, tout ce qui est là, barrage, tellement pour une potentialité, ou bien, bagou, ou bien, fondé, mais, vraiment, la crête, voilà, ça, c'est beau, barrage, non, presque, les 60 années. Donc, effectivement, on en a obligé de cumuler chaque fois, ni ministre, quoi, tu verras, ou bien, ni, 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 ini. Donc effectivement ministre clin cɛ ka ɲɛnabɔ donc gouvernement clin cɛ ka ɲɛnabɔ parce que y'a sɔrɔ san caman tɛmɛna ka fara ɲɔgɔn kan donc planification ma kɛ donc il faudrait que Mali gouvernement ka c'est-à-dire plan d'urgence ou bien plan c'est-à-dire harmonisé que sur le développement du pays donc courant kan ka bila au central au centre de ça o tɛ se ka kɛ et o de b'a to san o san dɔ bɛ fara gɛlɛya kan et san wɛrɛ an b'a fɔ ko salon ka sa nin na ye
ayiwa yann'an ka segin ma an bena kuma di Malik Konate ma. Malik i ni wula. Allo Malik i tulo bɛ na? Malik Konate. Ayiwa an bɛ segin ka na docteur Togola ma, a bɛ komi Konate tulo t'an na fɔlɔ. Ayiwa ni y'a lajɛ docteur Konate
Togola,
je veux dire, il va que tout. Ni a laje, I bora ka kuma ka munu fo sisan. Jamana o jamana ni bara weke, aywa gouvernement manaski, aywa laginu de weke, wala sa, aywa kuran fanfela o, akera jamana yirwali ko na nyeta, o be laje. Nga, balila, politiki ma ube, société civile be, aywa, jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na sigida jɛkulu la u ka gurupu dɔ bɛ ko konsomatɛru olu fana bɛ yen san o san olu de bɛ na u b'u ka hakɛw ɲini barisabu nisɔndiyalen tɛ kuranko nin na nka i y'a fɔ cogo min na a fɔra ko san sɛbɛnw na ko san segi kɔnɔna na minisiri minnu yɛlɛmana yɛrɛ enerji fanfɛla la a kan ka tan bɔ walima kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna se nka o u ka baaraw kɛcogo la sosiyete munna olu tɛ se ka gɛrɛntɛ da famaw kan ni jamana togodaw ni kɔnɔnaw bɛ dilan u ka se k'a fɔ yanni maaw ka taa sow jɔ fo k'a jateminɛ k'a lajɛ ni kuran bɛ se ka se a yɔrɔ la ji bɛ se ka se a yɔrɔ la a bɛ kɛ cogo min na fana a musaka minnu bɛ don o da fɛ fana parce que i yɛrɛ bɔra k'a fɔ jamana fanga kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ o u ni jɛkulu tɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan.
Bon, moi je me dis, Mohamed, c'est-à-dire Malien, ben Malien, c'est-à-dire le truc est qu'aucun nom, mais qu'aucun nom, qu'aucun nom, c'est la même chose. Oui, car faut, c'est-à-dire, c'est maintenant un béa ni calanquera. Calan il dit oui, car faut, c'est maintenant une programmation de l'islamisme. C'est-à-dire, il faut que une programmation calanquera faut qu'elle respecte. Mais il y a des secteurs qui ne peuvent pas être dans l'urgence. C'est-à-dire, on peut m'appeler les secteurs vitaux. Les secteurs vitaux, et on a demandé priorité au quotidien.
Okay.
Priorité au cher, donc comme on gagne à Tébi, nous on a Tébi, donc donc on va donc avoir bon voilà ni tara donc on a maintenant ni mégawatt hacké de bambou ou de installer les lots on a un appareil de trois jours on a un étudiant qui donc au étudiant voilà quand la crèche est pour au étudiant quand la crèche est donc nous au étudiant qui est là c'est à dire avant que nous arrivions mais là qui est là quoi c'est à dire il faut que gouvernement ait été affaibli bon gouvernement ait été affaibli ni à Maroc car il faut Maroc là bien alhamdulillah mais Maroc baby gouvernement est investissement qui est pour nous c'est-à-dire le secteur privé, c'est-à-dire les Independent Power Producers,
okay.
C'est les IPP, c'est-à-dire les IPP, pour le moyen, c'est-à-dire nous soignons le secteur, nous avons un groupe de investissements qui est 10 mégas, 100 mégas, 200 mégas, il y a central bio, il y a pour insérer, pour en distribuer, réseau même réseau de nous, c'est-à-dire nous avons des investissements qui sont en train de faire des investissements qui sont en
Docteur Togola, docteur, Ametla Kasei, Oroni Fanfela, la Yananga, c'est Kakuma Dima, Malikuna Tebambulo, Manga, Yanimalika Kuma, Ame Kuma Dian, Balmake Dova, Mi Wilike, Toko Ablai Konate, Ablai Nula Ablai Ablai Klovena. Amese Konatema. Malik, inoula, itlovena?
Amanula.
Bah, somo obedi.
Asula.
Aywa, sista ni keneka, ambeka kuma kuran deseni, aywa ji, aye duguni toron min lase jamana de umay. Nga, uhukumu konunana, ansera Dr. Togolama, alefanaka nyefwana kuran deseni, u kera chogujme, gela jume be jamana kono, uhukumu konunana. Nga, awareka jekulu donye collective de victim, de delestaji. RFC a mouné fort, Barsabo a eu l'ika jo chamanke, dokun temene, anin dokun konana na fana. RFC a donné fort maintenant.
Moi, je ne sais pas si vous avez manque de volonté pour en faire un peu de copie. Parce que la volonté de gagner un rôle à ce que vous avez dit 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 que wali ni wakati temena iba eka fo mwa obengina pati kubikazo fundeli mene bora donk mwa obengina mwa konsumasyon mendo kaya na iba donk probleme be sango sa na ilita so strategi tu gulo ameseka probleme ina uli tuko di kabo malionka tuko mna sango ranga na seka duala na uwato sango sa no wakati kilensera so wakuko ensandi dokera nirona koni apare jina wali mani kablu jina nebulo kafo bibi na ni bela jilemba do kafo kablu mbeno nea so kwa hakea mkanga transporti kutu so misalala albatrosu mfletkai nye jatumine kaya verifratari ka raporu mbeno abaye rakafoku keme keme sarala malide jisaba ndoni ndoni itilize na ambe keme ambe wari misara ambe miliari misara kuruja sila kubansura anto itilize kwekile kana fene jime kodu barisane fanfila takalaje angu kambe keme de megawati keme de njini kwe samaka bo kodu bar nye jatumine kaya raporu mfle mbofena ina ikafo ambe mun jeno la tete me biwono blandoni ka donc ato bisaba nko mfle mun ne bato antiso ko transporti en même temps ene uye jete minete kayira ka kabulu mbambulo kabulu mbe miaso interconnection ame kwansa na ka bon yoron na ka seka na madu wa kona ka di grand jim kona na ibe ka fo gira bala pa ka kabulu mbe seka transporte donc on mo era nyini nga an uye victime parce que ne jete ne ka mbere tri ko ka fo ko jurube energie la jurube energie la joni joni ka jurube energie la parce que ne jete ne situation bibina mo jolbe no ka fo mun te kwansa ra ul doni no noi izin batiku ye alimi ni bita bangu la wira ka rapport la bita so bangu la ka fako do fene kulte courant sera bita so anga institution ba fene be no kulte te courant sera ani fene mo ba na re ma ko personnalité ni fene banga jamara ko kulte courant sera oh juru bolula anko ka fo juru bolula anko ka fo ni juru bolula groupe électrogène bolu ka dala bita so se bolu fene ka tega pano solita mais pourquoi courant mu be ani ministre le ndo pour amon ba en fait ando domina ko ko tika la bolike donc on sait qu'à la bolique mais du même monde pourquoi courant de dolu fenema courant dit en fenema maintenant ni à la bolique avec ça on belage la tigre en monde de courant sera mais monde de courant sera ça soit moins volé qu'à courant sera côté groupe sera en soleil de sera encore au mouflé no injustice de en monde de courant sera pourquoi ou ça tigre monde de capote courant sera si tel monde de capote belage la bolique monde de courant sera ca dolma ni à sa solution tout le ni vision faut tout là ni volonté politique faut tout là qu'à ce que la ni courant monde que soit bien qu'à ce que benajele ni sika kuransa otrumna anyi jete mina tene kanga research sula mko chama tene bino mun bese kana nai katika kurangui ka bom mu bulu kininga katika ke sekere uro bese ka mo be kuransa ro ibe tasoro service dawro tene bino e global e service international de e do tene bino ko kale kanida ale tene ko ka vokale tene bese kana ni e kurai ku me kon otro son drama donc on a ni kona chama mko chama tene ro ko ka fo o bese kana ni kurai malla me jamana ni mko tika tika dale ni ke donc ni ke to lui ka fo ko volonté to la ka
aiwa o yin ngal gele ni ala je fana ajrala ka foko jamana fanga re ino baba la barso ulufana te kuransara ni ala je ministre ugaso barakeda uchamambe
alo
aha
ana o ningal ke dum nani ministre nyoa o ningal ke lenkala aka folla ka fo pos di jamana service dam ministre ne kube kuransara ambo bo kube kuransara chugudi uno kube kuransara periodiquement respecter tu vasara cette trois mois wal chaque ki mo be kuransara me ni o bela jele je no le consommation ke est vasara chugudi par an o ningal la ni tra kanu di ta so contact ke ni de ne bela jele ba itribe ay ka fo no ko ano al do be no du ko no u ta frigo de sang congélateur ou sans catastrophe quand on a la sabanane du
catastrophe
du qu'on a au frère lui on veut lui quand on a là elle a gagné beaucoup calama et même si mauba calama wa mali baraka la tari nimbo ou bela gagné calama ça congélateur ou bétage dit quand on a wa avec lui dit par jour il dit que congélateur s'il va brancher courant avec un gars classique wa ni kalu sera ikan a donné du mai wa donné
pour lui oui quand on a
hein
oui quand on a oui
quand on a oué bela gine bo kala mo beke kan hona no a même temps tane ivita so pene ali jiko ta san fela ita so do be no beka san de ke kata jinta kata na u karola na o bela gine meke me jono buto fatim sara jono buto o ko an fe sara na ivita so an situation de ba sara a même temps ame ko hate am si energie de mu pati dama ko 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 hate am dama na ivita so so o ko hate api dama ni sara la ita so wa do be san 220 megawatt 220 de da amma température de dama mais il est sur quelque part il est sur au bout du matin de dama si ça taga taga stabilisateur ça on n'a qu'à se dire quoi stabilité en même temps pour entrer en grève de comme n'a fait bauma il m'a évité si j'ai bureau qu'on a vous goûtez vous en un seul table il sait que les journées de cas bureau qu'on a il sait qu'à baraquer ari ku bese ka soro la sube ku bese ka soro la wo ali dogo to so bese ka soro bana mato dali baka bana bodra ka yara ka jiro ka bana fra bi ka sifa ba anga dogo so jelbe ko group electronique be no ka ba ko automatique do ni quantique ado ale wuli
malik
ka so do be operation na ka block ko nana me ta ko quantique kala me o jani ku banga na ke barai
konate aiwa amina kuma di docteur togolama abina kuma nyorona barsabi boraka energie solaire fo sisa aiwa docteur togola kle ba de be malla yani ekata fc ka mune fo ina basaba afora ko centre solaire ou binadlam malla dobe segu dobe kita ani tuba nga fc ka doni fo ina woronna
bon c'est-à-dire on est quand même faut on peut dire que énergie solaire la malicera de manapola et bien qu'on dari amin ya kan transit la plikan central solaire du monde ça de la histoire mais du monde entier a été fait au Mali ça dire dire c'était une centrale thermodynamique solaire dire qui a été ça donc et on peut dire aussi le Mali avec l'Égypte ont été les premiers pays au monde aussi à tester les pompes solaires donc et c'est pour cela aussi Mali a créé centre de son énergie solaire ça. On peut dire depuis, on a eu quand même le troisième ou quatrième pays au monde à créer un laboratoire d'énergie solaire en 1962. Donc, je vais dire que vraiment à l'indépendance, les autorités maliennes ont vu l'énergie solaire comme étant une source inépuisable, même si c'est qu'à tout, c'est qu'à tout, là où le laboratoire sera mieux levé pour qu'il s'est gagné ici. Énergie solaire moi et créatif en analyse mal la nouvelle belle avoue que ça fait donc on peut dire aujourd'hui c'est-à-dire ce qui est clair pour le Mali et même l'Afrique hein, de façon générale c'est pas que je ne fais pas un peu l'avocat du diable mais moi en tant que spécialiste d'énergie solaire voilà ni énergie solaire par laquelle là et souvent ni Bora Frasina ni le Nigeria il y a deux semaines on était en train de Nigeria un programme canal là bas entrer même à la Nigeria, même le Ghana aujourd'hui, à ces affaires m'ont aussi fait. Et moi, je pense que c'est des citoyens fous de ces affaires, à la demande qu'on a. Donc, faut toujours dire qu'on a fait la fin après 60 années d'indépendance. Je pense que c'est pas acceptable et c'est pas normal.
Mais,
comme je l'ai dit, le problème, c'est un problème de planification. C'est-à-dire, il y a un problème aussi de leadership. Hein. C'est-à-dire, qu'il faut qu'on a qu'à faut qu'on a un amour de Kananga. C'est maintenant la dernière. Donc, on a fait la quête. Il faut qu'on mette les textes ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut cadre d'investissement de Kangaké. Les États-Unis, les gens investissent aux États-Unis, les gens investissent en Chine,
okay.
Les gens investissent, c'est-à-dire au Maroc.
Alors,
on a cadré de là, c'est-à-dire, Mouroubise Kana, en toute sécurité et vraiment en toute facilité, quand il y a investissement. Le gouvernement chinois,
kelen tɛ k'a fɔ k'i bɛ ka société d'électricité labɛn.
O kɔni. Ka fɔ k'i b'a ɲini cɛ. Ayiwa sisan.
Voilà. Mali tɛ ka kɛ.
Ayiwa togo la sisan an bɛna dɔgɔkun kibaruyaw lamɛn ka bɔ Bamako. Nalama.
Alamisa mɛ kalo tile wɔɔrɔ bamajiw ye wale jugu ta ka an ka ozofɔrɔ olu ka dagayɔrɔ fila k'u sɛgɛrɛ dagayɔrɔ fɔlɔ min sɛgɛra o de ye getala pɔsu ye o mun bɛ kita mara la I ka dɔn k'a fɔ o bamaciya wale sen fɛ maa kɔni ma bɔnɛ a nin na mɛ tiɲɛni caman kɛra bamaciya wale filanan tara ka nana de sɛgɛrɛ kɛɲɛba mara la yen de sa I ka dɔn k'a fɔ baarakɛla fila olu bɔnɛna u nin na mun ye mamadu seba ye ale tun ye chef de pɔsu ye ani yusufu jara ale fana ye ozofɔrɔ ye mɛ I ka dɔn k'a fɔ mun ye jan keita ye ale jogina jogincogo jugu la I k'a dɔn k'a fɔ ni bamaciya wale min tara ka nun sɛgɛrɛ a kɛlen don ka maliyɛnw jusuma kasa bi
mugujugu dɔ filila minisma dagayɔrɔ la tɔnbɔktu a binna yɔrɔ min ani aviyɔn jigiyɔrɔ cɛ mɛtiri kɛmɛ duuru bɔɲɔngɔ o wagati kelen na minisma ni aeroport tɔnbɔktu baarakɛlaw taara u yɛrɛ makaran u ka so la mun tɔgɔ ko bunkɛr yan'u ka ɲɛ sɔrɔ a koo la o kɛra tuma min na pankuru kun be munumunu la a yɔrɔ sanfɛla la ɛri kelen hakɛ yaasa ka nin mugujugu bɔyɔrɔ dɔn nin ka maw minnu ye kɛwale kɛ k'u minɛ an be waati min na I komi sisan foyi ma ɲɛ sɔrɔ a koo la minnu taar'u dɔgɔyɔrɔw la u segina ka na tɛmɛn'u ka baara ye hakilijigila san b'a fila ani tan ni seegi juwɛnkalo la nin mugujugu ɲɔgɔnna filila tɔnbɔktu aeroport kan a tiɲɛni bɔɲana kosɛbɛ wa hali bi a nɔ bɛ aeroport la tɔnbɔktu al huseini alhaji vowa banbara tɔgɔ la tɔnbɔktu
mɛ kalo tile wɔɔrɔ cɛmancɛ fanga ɲama bandaw ale ni M5RFP maaw ye ɲɔgɔn ye kuluba u ka nin ɲɔgɔn ye fɔlɔ kabiri cɛmancɛ fanga yɛrɛ sigira o kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka M5 maaw lamɛn u k'u hakilinata di jamana mara tagabolo kan Ibrahima Ikasa Maiga ale ye M5 maa ye an k'a lamɛn
hakilina mɛn na fɛn caman tɛ k'a fɔ mali bɛ taabolo min kan bi a man ɲi an y'o de kɛlɛ an tɛ se ka jɛ n'a ye a ka kɔntini dɔnk a ka ɲi bi fanga min b'an kun na a ka taabolo yɛlɛma min kɔrɔ ye rectification ye ensuite malikura min ye refondation ye o bɛ boloda cogo min an be o fana sira ɲini ɲɔgɔnfɛ mali o de bɛɛ ŋaniya ye maintenant pour que o bɛɛ ka masɔrɔ il faudrait que yurugu yurugu ani donkojugu o ka se ka kɛlɛ ensuite faso baaradaw faso balocogo yɛrɛ o ka se ka caaman bɔ a nafoloko la pour que o ka se ka don da la minnu hami bɛ an na bi
M5 maaw ka fɔla bandaw y'a yira k'a fɔ u ye fɛn o fɛn fɔ a y'a mɛn nga olu fana sigilen don k'a lajɛ yala u ye mun fɔ a bena lawaleya donna nataw la wa
kari tɛmɛnen n'o ye mɛn kalo tile fila san b'a fila ani mugan ani kelen ɲafunke maa kɔnɔntɔ kun kan ka bɔ yan nɔ ka taa moti u ye daraka dun yiwaru u bolen u kunna wala dɔ ka bagi bi yɔrɔ min ba bɛ tigɛ yɔrɔ min depo waati 10h u ka kibaruyaw tunna maw la a tile fila o kɔfɛ de maw y'a mɛn k'a fɔ ko marifatigi dɔw de y'u minɛ bi bi na alhamdulila u sigira u k'u ka so delegation ɲɛma n'o ye abdul gasan bidal ye président coopérative agricole section de gubo n'o ye malo sɛnɛyɔrɔba min bɛ ɲafunke o tɔn ɲɛma ye an bena ɲininga abdul aw b'aw minɛ kun dɔn wa jɔnw de y'aw minɛ aw minɛna waati jumɛn
voilà an tɛmɛne yuwaru effectivement ye daraka dun ye yɛrɛ an tɛmɛna an sera wala do an ye fɛngɛ tigɛ batigɛ batikan an taara ɲɛfɛ dɔɔni ka tɛmɛ garibu ye garibu ye ni jalu bɛ cɛ mɔgɔw y'an lajɔ ka piyɛsow ni fɛn ɲininkali kɛ aprɛs u y'an minɛ a kɛra ten de réseau tɛ yen mɛ telefɔni fana bɛ minɛna an bolo kuwa
minnu y'a minɛ aw b'u dɔn wa aw b'aw minɛ kun dɔn wa
non an t'u dɔn an t'a minɛ kun dɔn fɛn ma fan ye an tilenna ye fo wula fɛ u taara n'an ye u ka kungo kɔnɔ yɔrɔ la an sera u y'an lasigi u taara ni mobili yɔrɔ dɔ la an kɔni an mɔgɔ kɔnɔntɔn bɛɛ bi yɔrɔ kelen ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na ma foyi basi foyi ma kɛ foyi ma fan ye ala minɛ kun ma fan ye an ye tile fila ko la an sirilen don
a ye ji sɔrɔ ka min wa a ye dumuni sɔrɔ k'a kɛ wa
awɔ u bɛ min dun an b'o de dun donc an bɛ ji min an bɛ seli normalement comme les gens seulement tɛ se ka taa yɔrɔ la o dɔrɔn de don
an ma siri
an ma siri an ma bugɔ wa an tun bɛ sange kɔrɔ hali sange dira an ma sosow kana an tɔɔrɔ
ayiwa aw labilala aw sigira ka na aw ka so alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu aw bila kun kun ye mun ye u ye mun de fɔ aw ɲɛna condition kɛra la wa
condition foyi ma k'a la U y'an wele mardi don, u y'an wele k'an sigi, u y'an minɛ, u ye u ka fɛnw lajɛ, u y'a sɔrɔ an jɛlen don. Olu fɛ fɛngɛ si tɛ yen, u b'an minɛ fɛn min kama, donc u b'an labila ka na minɛnw bɛɛ d'an ma, mobili wo, telefɔni wo, a bɛɛ dira ma. Donc wula fɛ vers 16h, 17h moins, u ye mɔgɔ bila an ɲɛ ka taa an bilasira fo Jalube.
Ayewa Afriki kofo ajenyogon ye, abesoro malifambe, bamako, keme anifla joja fiensuru, gawoka ufe, keme anuworo tomikile joja fiensuru, tomoktu, abesoro bikononto, tomisaba joja fiensuru.
Aywa, halisa mbalmao, obi ambafo jemuka keneka, viwa bambarala, nege nye tani saba, unisangi bisaba nisigi, ubea no, anga soba kononana. Ala anyafo ya chukubi na amsega uwele nega juruka na wafaka dadu anga parula. 001-202-619-3140. Yara anga kumatisegi kakumadi anga dunama, ala mbalma ke flabe nega juruka. Amba damne ni meshe fal, fal inebula ikilobe na?
Mwakawa?
Aya, kakene somoko vedi. Aywa, awa mabora jola don. Itlo wena? Halo? Fal, itlo wena? Aywa, ibismila, ibora ka korofoka me, aywa, kuranko, awerebe, aywa, sungalo nanya. Aywa, kurantike ni jidisene, okeleme ga digunjuma la saumae. Oka barada wili
sikiru. Akele mga tukumbadi la sama. Sabu alikilega ina kuranti kala nefe enu no. Amanya na woko hii. Anse kena kujibu. Basi bala tukika ke. Aywa fungeni mbisoko no. Mwotika. Ya iwa chile jire la prekwa. Kupede gile yali mamulu. Ni kurana na 30 minute. 40 minute. Abe chike chumu. Ane betala mbake chumu. Sabu mwani.
Oye dombe ya wa. Ane. Oui, donc, ben,
Je suis un peu plus de temps.
Je suis un peu plus de temps.
Aywa,
ojaran ko sebe.
Je suis un peu plus de temps. Nous avons fait un peu de temps. Malheureusement, on a une chaîne à la prise de la bâtiment. Elle est siyɛnni ma gouvɛrnɛma de kan ka bolo bɔ a kunna a bolo don a kunna ka wari bɔ k'a di edɛm ma ubiyɛn k'a di sosiyete wɔrɔ ma minnu b'a la min bɛ fɛ ka na kuransow dayɛlɛ n'an ko ma ko de santrali vɛrite bon mɛntena alhamdulilayi ɛnbɛsi yanɔ n bɛsi ala ka baara dɔ kɛ mɛ o yɔrɔ la dayɛlɛ ni y'a tɛni ma kɛrɛ kana ne ni gouvɛrnɛma jalaki ne ye tali kɛ mali la su région caaman be yen nɔ ils ont leur potentiel énergétique en matière d'électricité couragola wa kuma ka bon an kɛrɛ
ayiwa
o dɔ tali kɛ côte-d'ivoire o dɔ tali kɛ côte-d'ivoire la o dɔ tali kɛ guinée la mali yɛrɛ bɛɛ b'a kalama an be kuran bɔ côte-d'ivoire kana mɛ maintenant mali la kuranso kelen kelen minnu bɛ n'an be se k'o dilan ne bolo an man k'o siri partenaire wɛrɛ la partenaire minnu bɛ kɛ sababu ye n'an man ka kuran kila ni maa wɛrɛ cɛ
ayiwa ayiwa Abilaye tuma fɛ ka kuma di Dr Togola ma teliya la barisabu ale bɛna taa sɔni Dr Togola i tulo bɛ na ayiwa nka ɲininkali laban e ma a jirala k'a fɔ ko nin gɛlɛya bɛɛ kɔnɔna na kɛnyɛrɛye saba de bɛ yen mali la ni dɔ ye o ye emiratiw kɛta ye n'a bɛ wele ko SOS ani tiriku ta ko AXA ani Britannique o fana ye ko Agreco olu bɛɛ fournisseur kuran di Mali la nka a yirala k'a fɔ ko kuran bɛ bɔ Côte d'Ivoire o fana da ka di ka tɛmɛ énergie yɛrɛ bɛ min bɔ ayiwa essence fɛ n'o ye central thermique ye nka ne ka ɲininkali mɛn aw fila bɛɛ ma i ni Malik an bɛ yɔrɔ min na munna sigidadenw k'a to u ka tɔn kɔnɔna na n'o ye société civile ani jɛkulu wɛrɛ consommateur ta u tɛ se ka gɛrɛntɛ kɛ jamana fanga yɛrɛ kan walasa ni fanga bɛ falen u ka se ka dalilu bolo da minnu bɛ se ka nin yɔrɔw labaara k'a baara di maa wɛrɛw ma minnu bɛ se k'a kɛ aw hakili la.
Ok, Mohamed, merci bien. Ne bɛ bon, moi je pense que il faut dire fɛn caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ha c'est-à-dire aujourd'hui central solaire bɛ mali la ni y'a conseil des ministres jateminɛ c'est-à-dire solaire bɛ yen ne yɛrɛ bon moi je suis dans ça actio bɛ yen kita n'o ye français ye donc central dɔ y'a min fɔ imeratio bɛ yen ani bla central dɔ bɛ yen ani fana central dɔ fana kan ka join donc ni nin bɛɛ jɔra peut-être o bɛ se ka mali fana bila central solaire ko la o ta tɛ dɛ dynamique. Mais il faut dire olu min bɛ ka jɔ ani demandi bɛ ka augmente cogoya min na c'est-à-dire demandi bɛ ka ta cogoya min na mɔgɔw bɛ ka population bɛ ka dulu bɛ ka bonya cogoya min na ani mali mɔgɔw bɛ industrialisation min na c'est-à-dire kan ka pacifie a tɛ boli kɛ tu vois il faut pas céder donc maintenant mun de kan ka kɛ min kan ka kɛ n'i y'a jamana ta bila la première puissance en Europe n'i y'a Europe ta o ye Allemagne mais Allemagne y'a mun de pourquoi c'est-à-dire n'i y'a Allemagne ta énergie renouvelable d'Europe de tombe o y'a kɛ cogo di. C'est-à-dire, donc, au exemple de Qatar, par exemple, des morts qui ont fait le Kenya Kassam en Afrique ici, où il y a le Maroc aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a ça, mais il y a une proposition B, nous sommes avec la proposition B, c'est-à-dire, beaucoup de Mali, comme on dit, Brasilien ou Edemna, il était à trois solaires de l'Aïté, c'est-à-dire, comme le solaire de l'Aïté, ni le Maroc de Corona, il est déjà courant, ni le Maroc de Corona, il va courant, la Qatar, Edem, Kaïdo. C'est-à-dire, comme on a fait, d'où on était central. Central dɔ ye min bɛ se ka kuran di donc mɔgɔ dɔ bɛ yen
n'a
sɔrɔ ni a se b'u ye u bɛ se ka 10 kilowatt u bɛ se ka 20 kilowatt u bɛ se ka 50 kilowatt dɔw fɛ yen et i ka compteur bɛ kɛ dans les deux sens n'i b'a consommer EDM a bɛ tourner ka taa donc a bɛ se ka kuran di EDM ma donc ça c'est il faut améliorer la population
donc an bɛ boliboli dɔw la quoi.
Voilà. Il faut amener la population à investir, c'est-à-dire pour que tout Mali qu'on
a. Ah, t'as fait. Togola, ga RF, énergie solaire ni à son
bé. Énergie solaire là. Voilà, énergie solaire.
Au son bé de là. À CB Malien ou y'a. Au panneau solaire, CB Malien.
À CB Malien, à CB privé d'Oye. Donc il faut que maintenant, parce qu'il faut pas se dire, c'est-à-dire qu'il faut gouvernement qui est mis à. Kuranko ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ a tɛ jamana cɛla en Allemagne aujourd'hui aux États-Unis e yɛrɛ bɛ jamana min na on est sur la voie de l'Amérique c'est-à-dire aujourd'hui n'i taara dans la Californie c'est-à-dire dans ces zones là aujourd'hui les gens produisent le courant et vendent le courant c'est-à-dire dans la ville. Donc il faut que an ka modèle min bɛ yen ni o ye c'est-à-dire les producteurs indépendants c'est-à-dire anga au revoir, c'est-à-dire gouvernement au revoir pour que les populations puissent investir. Donc il faut que ça facilite qu'à quel niveau, c'est-à-dire à quel central indépendant de quel niveau maintenant et niveau là et quel maintenant pour pouvoir vraiment produire. Et donc on a dit donc on a dit investissement des réseaux là, c'est-à-dire les réseaux électriques, beaucoup de ces frayons là courant transport, parce qu'une chose c'est les produits, mais donc on a dit c'est les transporter, c'est-à-dire comment beaucoup de ces transport là bientôt maintenant, un investissement de quel niveau là tu veux dire par les citoyens, parce qu'il faut fouiller population française. Population française, comment amener la population à investir dans un domaine? Mais au pays taranien, il y a l'État aujourd'hui, il y a l'Américain qui en a aujourd'hui, c'est la population qui investit. Donc maintenant, il y a un mot d'obé, vivant, alhamdoulilah, nan y a forum yana, hal nou makala, ou va donc à fond, c'est qu'elle là, amseka anga investissement, amseka courant doua anga doukono, amseka courant doua anga doukono, amseka investissement anga doukono, amseka niken noua anga doukono. Donc, au fond, anga jatemine, nous ou jatemine na, akacha ala fe, nous akacha amseka kala. Donc, nous voulons vraiment, des modèles de cas à revoir, et instruments mambolo là, Direction nationale d'énergie, bien, donc, commission de régulation, commission de régulation bien. Donc, on fait un chat, on fait une minute à revoir la 23
maintenant.
Donc, nous voulons ni à nous le déterminer avant tout, c'est-à-dire au tech à propos que la riban, c'est-à-dire courant, c'est qu'à vos capes, c'est qu'à bampu, mais chez ma mine royale, et population va famille à 23 maintenant.
Aïwa, hola,
nous sommes très déterminés là.
Hola, initié Kosovo, docteur Togola, Ninjara Kosovo. Ikambe shemorema njara kusobe. Alwa sisa sana anga seika kumadi malikma amina barajal taka boga u. Barajal jubena. Alo.
Alo ngulila.
Aywa ewe gawe. Aywa kurantega ni jidese fana o manogo aka mara konoe. Mune bese na sisa aywa sigida konona na kuranku fanfe.
Aywa no fuli gawe no fuli je yalla na daga dala dilu
to bera ja
rengere ni na mun be kala ne diya ti na le gawo marakono
kana
ka jirauna ka foko kuran koni o koni chele ne kata bali banan de a chele ne kama na ganko ere di da o kaufi a chele ya je tin ne karce to ne no bit ni saba ere ga so ma kuran so ga o karce to ne no bit ga ti la ere to ma kuran so to ta er ko akumaba ikon ba fo no energy barakala e ko transport di tuka ji ko transport di ni a do fa ka tafa do ma ko yan ma ka koma ni don anani ma no na ma na gon fe anani ma no di ma tra fa ka ti tra rek don to re wa ti ta na na ma tele a de repare yere ka sala ko consommation ka bu production ma don o kama ko transport ni ka ti ni ji ni ati ka an ga ni o kama na gani la
aywa aiwa ni njara kosobe jal kame befwe aiwa sa amesi kana
jipo kana bala
aha
jipo na bika tike jipo tika tike bola tika tri 48 che jipo soro soro kuga bulika ta yoro yoro de la kata jita
rigela
sana ya lagela yoro
rigela bai
safara kile kala baka
aiwa sisa amina sika kuma di maliko na tamu yananga aiwa sigida kuna funu la me malik itlobena aiwa malik togola da sira mi ma sisa ani abdullahi fana ya kuma fo aiwa quran abese ga soro fusa wara chamana minte aiwa fanga ta drone no energy nga even adam ne yani anga kuna funi la amma kuma nya fo flo sana anga aiwa sigida kuna funi la me barsabu yoro chamana sigida ma wure be faranyonka ka quran sa ni gouvernement de sara be misali kelen ke aiwa jari su tun ga wasu gidam na watinna sigidam mo bora be kalo kalo tun be wa kelen di ka faranyonka essence be sa ka kuran di sigidama aiwa ma fo fendo me a watila ko kuran tun te tige jibe soro par sa bu ber tun be wardi mo de be war fara faranyonka oni energy ta te kelen ni be wa duru sara kalo la kuran te di mare me nun tun je kulu e sigidaw kononana wala saka adigu aywa obonya dogo ya sigida ukona utume war farafara nyonka ka kuransa kuransa ni emu edro be essence de sanga ke groupe la beba soro sigida kolonana nga amena amena yeni ka jabu ke ambe sigida kuna funu la me ka soro kana kuma dima aywa sisa amena kuna funu la me ka bob mako anga sigida kuna funu shaka traore bulu
farafina gunkan senantolanta buna gunkan coupe du monde dje kuru kara nyongo damba abina ta tan sanre ba fe ngon fla qatar jamana kan a eliminator tout les folonit les sanan nyongo damba kaka katan juin kalo natala kafu farafina gun senantolanta nyama yaso e batakichi mekalo kle sabat meni farafina federation biduru alina nima kafu yaira ko senantolanta nyongo dan nuti na se katan jamana ngon fla senantolanta rola Kadaka, usirantolanta yoro umanyi, maliste me ujama naona. Baba sisuma, farikulu njina jia kuna fundilado malila, ana masalala.
Ko awka tereminu ni balonga angataka, atiseka taka kusabuke, sharia dobe ulu batulente akwa terona. Fendo ube akwa teronje. Kerengrene yala, ameseka afuwa mango, le 17 commandement de la CAF. Minuti negosie.
Sarata nulufla.
Balomita tereminga, noe bingene, kwa kake yoro nyumayi. Lumière mimbe jigin. Terrain ka pour que ka ballon ta soufé ou lumière ka ke top là
non
yele terrain yere kon na gradé ou ka ko ka chaise manama ou de sigi uluka ta be visé ka tla ka numéroté pour que ka don jama yere hakabi be mima mimi do terrain ono les places assises ya ñini fana miñe bandé toujours équipe ou ka remplaçant be sigi romna uluka ke norme là table d'affichage ou ka ke animana no boré tribune de presse ko ka dla ngagne ka ke chaise éjectable chaise bourrée ni siglaka ni wulila dro abe wula iramaka sera labla salle de conférence koko dlanfana ko ke modèle mi ni bebe lafia entraîneur ni capitaine besi yoromina ka kuma journaliste oufé oroka ke table nyumaye ka chaise bourrée éjectable fana bla orola ka tla ka micro incrusté à table là ka foko abe na micro grecar salobina kuma utala ni mimi na kuwa bouton digi obe kuma
odronte
okuluma rorebe minye vestiaire we ne jour buta de rome na yani uka yele terrain sa fait ko ka vestiaire ke norme la kerengene ala placard ka ke vestiaire be kono placard individualisé joueur benaka placard ni nana ika mayo be bla kono ika sabaro be bla kono ika chazublu be se ka bla kono ka anyege on fana ke nyege batule
ani fana baba sisuma
aba fo mi mako les toilettes spectateurs c'est à dire nyege minu be terrain ono ni supporter be do kono ka bele jilin ke norme na ka tla ka aywa amusa ka bla kono noye safne oni aywa papier toilette oui
tasania
17 commandements na kafka 17 commandement terrain dunda atiket ko ni ku yemi jugue ga do sizan wono du yoro la akado système de quoi que mimbe mo filtré ni donner abe signaler depuis dala terrain dawolo c'est-à-dire zone de dégagement pour que ou kan lafia terrain dawolo metri keme hake anak na fe mubli kana gare iko mubli kulun jolebe iko dotale baka aywa musaka nyini ro do fe o bela jele ka dégager ali o parler me ni kuma be ka la ni changement buke ou bien ni kodo kera terrain ngono ou bien kodo ka kera terrain ngono ni kuna fo ni me di ka bela jele bla top la
veu wa bamara togola bamako siaka traure kala selido
Chaya, fala to beka chaya, anga chifaru beka bamba, yatimeo beka chaya, lujura to beka chaya, jigitige beka chaya, kerbirize u beka chaya, anga sigi kamirite, anga sigi kamirini koinate, anga sigi kamirite, malibe u beri kanta wikija, Mune beka ken orla, mune beka ken orla. Oh Johnny veni back off, Johnny veni back off. Oh Johnny do, Johnny beka san orla, Johnny beka san orla. Oh Malinia, ubeka ken chonka ma, ubeka ken chonka ma. Oh Johnny do, anka kanka muneke, anka kanka muneke. Wala tapuke me, beki ere nininga, ambeka ere nininga. Contraire à leur éthique. Là, si vous flattez, pour avoir deux mots de la gagne ou la Facebook en RIPU. Gouvernement m'a voulu qu'à travers terrain, car vous avez condition de la guerre ou la sac pour améliorer. De vous battre armé à l'embalimau.
Uka arme mombe kokuna, enemi uransenye lefada. Niko Johnny beku arme, Johnny beka enemi nu arme. Niko Johnny beku ransenye, Johnny beka jadi silu ransenye. Ubabu di beku arme, ambe badonan zara di beku ransenye. Abelumbo lama atedi, maliba belumbo lama atedi. Ambe rasota wadumu dalata hidore.
Aywa ambalmao halsa abe ambafo jemukande keneka ambega kuma kuranko aniji dese malilai aywa abwaraka sheria uchama lame ni watin kononana nga chekeda miereka baranya shilendo kakurandi aniji nukoya sigida deuma noe edayami anichi blau mashine chama amaseka mkoshi sorula inafo ambalma ke maliko na teafo chugumina enerji mau uka ministri ya iraka afo kulu mkube ewa seva miliar bafla anikeme konontonde la wala sa uluka siku kabara ke anyema ukonona nafana niya laje uluka bara minau minamyana maute wara mbez kuransongo maoba samina uye bi konontoni fly nga askuran boli unamusaka uye kemeni bisabaye kilowater kelena. Uya iraka fofona ko uka fakturu atesara. Akera sigida mawe, akera jamana fanga fana mawe. Nyawe servisi dawe. Uka jekulu minye shilendo aywa kurandi chogo na barakema. Naba foko komisyon de regulation de l'électricité lo. Ulufona ya iraka foko gele ya chamandebu ukuna. Nye ka uka baraw labe ansan san yen klema kase. Ani ka nafolo fana bo kuka rezou dlan, ani ka dofara uka kuran hake uka. Parsabu, ule ayira ka foko malila u mwobe kuran haka yele keme sarada u sarada tanifula takanga di sankono. Aywa, anga bif foli, abe anga foli be an lame bra obema malikono, ani maliko uka. Anga bi jemukan, abina kunche, jemukan labena, au balmake firme koyade bolo, nege trefe juru tumbe charton bolo, jemukan o lasra nere Mohamed Turefe. Au niche oka tluma jola, au kambe sibirela. Firmen koya weda.
Thank you. 14h à Washington, ici 18h en temps universel.